Siinä oli tuomari Nurmio, kurja matkamies maan, ja tämän kappaleen toivo meidän tämän viikon kulttuurikuppilan vieras Paula Blomfield. Paula edustaa oikeastaan mulle semmoista Vaasan niin kuin tällaista kulttuurin sitä jotain syvärakennetta siinä mielessä, että esimerkiksi 90-luvulla oli Peukalopotti järjesti tämmöisen kuin Bidot-tapahtuma, tai se oli niin kuin taide, miksi sitä nyt sanoisi, osa performanssia, sitten siellä oli taidetta ja kaikkea muuta. Mutta se oli jännä, että nämä on ainakin mulle ollut semmoisia, että me kuunneltiin silloin rockia ja soitettiin rockia, emme missään taidejutuissa oikeastaan käyty, mutta että se oli jotenkin tärkeää, että tällaista oli. Että me oltiin tietoisia, että tässä kaupungissa, tässä aika pienessä kaupungissa, on jotain oikeasti jännää. Ja tämä Pidot-juttu on nyt elänyt jotenkin Vaasan kollektiivisessa muistissa enemmän tai vähemmän mun mielestä ihan tähän päivään asti. Mä en sitä koskaan nähnyt edellä mainituista syistä. Voiko se kertoa vähän, mistä siinä oli kyse?
Pidot 96 oli sen nimi. Pidot 96 Gestabud, muistaakseni. Kristiina Hurmerinta teki tämmöisen viimeisen esityksensä Vaasassa. Hän oli 20 vuotta täällä ollut. Aloitti Nukketeatterilla ja sitten lähti tavallaan, oikeastaan se oli loppuaikoina ihan aikuisille suunnattua, aika huikeita teatteriesityksiä. Mutta pidoissa oli islantilaisia taidekäsityöläisiä. Siellä oli graafikko, keramikko, näyttelijä ainakin Islannista. Mä en muista, oliko siinä puolalaisiakin mukana, mutta joka tapauksessa sitten oli suomalaisia muotoilijoita. Siis joku oli tehnyt aterimet. Sinne oli designattu ihan 3 eri niin kuin kattauksen astiat. Aterimet. Joku oli suunnitellut semmoisen ison ruokapöydän. Sitten oli näytelmä 3 sisarta. Esitykset oli niin, että siinä oli aamiainen, päivällinen ja illallinen.
Siis syötiin.
Siellä syötiin.
Joo.
Ja nämä ruoka-aineet oli täältä Vaasan seudulta kaikki. Sitten on olemassa, niin kuin mullakin on joku kirja siitä, mikä on tehty, semmoinen paksu, missä on selitetty koko tämä juttu. Se oli tosi monipuolinen homma. Eli sä saatoit mennä niin kuin 3 näytökseen yhden vuorokauden aikana ja syödä ja katsoa sitä 3 sisaren niin kuin niitä vaiheita, mitä siinä milloinkin tapahtuu.
Miten tämä koordinoiti? Oliko tässä joku, jolla oli kaikki langat käsissä, vai oliko siinä sitten jotain improvisaatiota mukana? Tai...
Ei, kyllä se Kristiina Hurmerinta sen koordinoi ja suunnitteli, ja ei varmasti ollut mitään improvisaatiota, en usko. Kyllä se oli ihan häpeensä harjoiteltu juttu.
Onkohan näin kunnianhimoisia juttuja ja tämmöisiä vähän niin kuin uusia uria avaavia juttuja tehty sitten tämän jälkeen?
No kyllä mä oon kuullut, että myöhemmin on tehty tämmöistä, että on yhdistetty niin kuin ruokailua ja teatteria, mutta en usko, että tällä lailla, niin kun siinä oli niin monen maan kansallisuuksia mukana ja justiin muotoilua ja ruokakulttuuria. Ja ne ruuat oli semmoisia, siis siellä oli jotakin peuraa ruusun terälehdillä ja tämmöisiä ihan huikeita.
Että se on jollain tapaa ollut ehkä tämmöinen, no jos se oli tämä viimeinen työ, minkä Kristiina Hurmerinta teki, niin se on ollut ehkä sitten, hän päätti pistää kaikki peliin, mutta että tällaisia varmaan kannattaisi tehdä.
Varmaan.
Ne niin kuin jotenkin, ja niin kuin just mä ehkä kerron sitä omasta näkökulmasta, eli myös ne, jotka ei ole vääntäytyneet sinne paikalle, mikä Vaasassa kuulemma on aika yleistä, niin mä uskon, että sillä on kuitenkin semmoinen joku vaikutus se, luo sitä tunnetta, että täällä on jotain merkityksellistä, että kaikki ei ole tuolla Helsingissä.
Joo, kyllä. Vaasalaiset ei ehkä oikein ymmärtänyt niitä. Kristiina, hän oli niin kauhean paljon aikaansa edellä, että ne ei ollut sillä lailla yleisömenestyksiä, ne hänen aikuisille suunnatut näytöksensä.
Mutta sä olit mukana siinä yllätys Uurnien kanssa, mikä on nyt sitten tämän sun uni- ja kuolemanäyttelynkin teema.
Joo. Muistaisin niin, että Kristiina tilasi multa sinne Teatteri Peukalopotin vintille. Sehän oli siinä, tai se talo on edelleen tuossa kirjaston takana, pieni tiilitalo. Siellä vintillä oli islantilaista grafiikkaa ja sitten oli mun uurnat siellä ihan viimeisessä vinttihuoneessa. Siinä oli vain yksi joku kohdevalo ja sitten oli Heikki Laitisen äänimaailma siellä. Hän on semmoinen kansanmusiikin professori. Että siellä oli ihan oma maailmansa sitten siellä vintillä. Ja ihmiset pyöräytettiin sitten ensin, niin kuin oli se näytelmä ja ruoka, ja sitten mentiin sieltä vintin kautta muistaakseni sitten pois.
Mä en tiedä, onko tämä rakennus enää missään käytössä?
No mä just ajoin ohi äsken ja siellä on jotakin firmoja, toimistoja.
Katoin,
että voi tylsää.
Se mikä oli tämmöinen kulttuurin kehto.
Niin,
mäkin olen siellä jossain näyttelyssä käynyt joskus, että sehän oli ihan kulttuurikäytössä silloin.
Joo. Joo, me tehtiin sinne sitten, kun Peukalopotti lopetti, niin se oli sitten Teatteri Pampulan hallussa jonkun aikaa. Minna Hiltusen ja mulla on semmoinen edelleen lasten kulttuuriyhdistys näyttämä Pegasus, niin sinne tehtiin tämmöisiä tavallaan taidenäyttelyitä, missä oli sitten semmoinen aina semmoinen ohjattu kierros. Ja mä tein kyllä Kristiinan kanssa monta muutakin juttua, että me tehtiin kiertueita ja yksisarvisen temppeliä ja mitä kaikkea me tehtiin sen kanssa.
Mutta sä teet nykyään myös sitten lapsille ja ollut aika, Villa Day Mystery on aika sukseen ollut. Se on ollut nyt ainakin pari vuotta.
Joo, no Niina Vanna teki sitä Villa Day Mysteryä, että meitä on ollut sitten mukana siinä monta.
Niin, sä oot mukana.
Mä oon ollut mukana siinä. Mutta nyt mä oon järjestämässä Pikkuaasinukketeatterin kanssa. Ollaan tekemässä ensi kesän Villa Day Mysteryä.
Ja onko toi sitten, mä tiedän, että kirjailijoilla ainakin on kuulemma, tai sanotaan nyt ainakin useimmilla, on semmoinen eri mielentila, kun tehdään lapsille ja nuorillekin ehkä, ja sitten taas aikuisille. Koetko se siinä mitään eroa?
No, me ollaan tehty kansanmuusikko Marianne Manssin kanssa näitä näyttämme Pegasuksen juttuja, ja ne on aika usein semmoisia hiljaisia, tai semmoisia niinku hiljentymään pyrkiviä. Et myöskin ollaan kierretty vanhainkoteja näiden samojen juttujen kanssa, että ne sopii ihan hyvin kaikenikäisille ihmisille. Mä en sillä lailla halua tehdä erikseen lapsille. No nyt meillä on semmoinen hassu Poppulin pariskunta, joka on vähän, mutta se on ehkä humoristinen. Mutta yleensä me tehdään semmoisia, että tavallaan mennään, käännytään sisäänpäin ja mennään tuonne oman pään sisään. Ja silloin ei ole niin kuin ihmisen iällä mitään merkitystä.
Ja ne toimii lapsille ja vanhuksille samat jutut.
Joo.
Se on kyllä mielenkiintoista. Ja sitten varsinkin, jos se on varmaan taiteilijalle mukava, että ei tarvitse tehdä semmoista. Omassa päässään ei tarvitse tehdä sellaista erottelua, että nyt mä teen tätä ja nyt mä teen tätä.
Joo. Kyllä mä ainakin koen lapset, niin nehän on ihan siis arvokkaita, valmiita ihmisiä. Että en mä ajattele niistä niin kuin eri tavalla kuin muista ihmisistä. Että tekee ihmisille.
Että se on kaikki sitä samaa tekemistä.
Samaa tekemistä, joo.
Siinä mielessä onnekas taiteentekijä ehkä, koska tosiaan ainakin kirjailijoilla on tietynlaisia rajoituksia, mistä voi kirjoittaa, mitä voi tehdä. Mm. Tai sitten nämä on itse luotuja.
Niin, kyllä ehkä.
Tai markkinoiden luomuksia voi olla myös.
Joo, mutta on se nyt ihan aika selkeää, että on erikseen lastenkirjat ja aikuisten kirjat. Mutta kun me mennään siellä kuvataiteen ja musiikin maailmassa, niin se on niin sellaista, siinä ei ole ehkä niin paljon niitä sanoja. Ja sitten tarinat voi olla aika yksinkertaisia ja silti ne voi olla semmoisia vaikuttavia, että niin kuin aikuinenkin saa siitä irti.
Ja mä voisin kuvitella, että tämä Uni ja kuolema -näyttely täällä Ulrikossa on myös semmoinen, että lapset voisi ihan hyvin tulla ja nauttia tästä.
Ihan oikein hyvin sopisi lapsille, joo. Kyllä mä oon joskus tehnyt semmoista muutakin kuolemaan liittyvää. Siis lasten kanssa on ihan mielenkiintoista keskustella kuolemasta. Joskus noin päiväkodin tädit on ollut vähän, että tästä toi nyt rupeaa, mutta ei lasten kanssa ole mitään ongelmaa. Nehän suhtautuu luonnollisesti kaikkeen.
Ja varmaan puhuvat asiasta spontaanisti.
Joo, ja jollakin on kuollut paappa ja jollain hamsteri, että sitten puhutaan siitä.
Aivan. Me joudutaan varmaan, juttua riittäisi vaikka kuinka paljon, mutta me joudutaan varmaan mennä tähän toiseen musiikkitoiveeseen. Ja nyt on Amy Winehouse ja nimenomaan tämä kappale Rehab. Mikäs tausta tässä on?
No toi tuli kans noin spontaanisti tänään mieleen, kun mietin näitä kuolemaan liittyviä, että Amy Winehouse on niitä 28-vuotiaana kuolleita, niin kun oli Jimi Hendrix, Jim Morrison, ehkä Janis Joplinkin oli sitä samaa
sakkia. Taitaa olla samaa kööriä, joo.
Joo, niin jostain syystä nämä tämmöiset upeat, hienot tähdet kuolee sitten 28-vuotiaana usein.
Eli siihen asti polttoaine riittää.
Joo,
ja kroppa kestää.
Joo, ja Rehab kertoo, kuuntelisen äsken tuossa kotona, niin sehän kertoo niin kuin tämmöiseen vierotukseen menemisestä, että minäpä sen mene. Ja Amy Winehouse kuoli ilmeisesti alkoholin myrkytykseen. Ja sitten hänellä oli vielä joku tämmöinen bulimia, että hänellä ei ollut niinku sitä vastustuskykyä oikein. Että oli heikos kunnos muutenkin, mutta
ehti tulla legendaksi siinä ajassa.
Ehti tulla, ja upea esiintyjä.
Kiitos Paula Blofield ja onnea Uni ja kuolema -näyttelylle, joka on tämän kuun loppuun, eli 29. päivä asti vielä nähtävissä. Ja suosittelen lämpimästi näyttelyä myös, eli täällä Galleria Ulrikossa. Me mennään kuuntelemaan Paulan musiikkitoivetta ja me kiitämme Paulaa myös.
Kiitos.